kako prerasti patrijarhat, izdići se i osnažiti da slobodno biraš svoj put. Kako se staviti u kožu osobe čije ime i prezime ne pripada većini, nije poželjno dok traje ratni vihor brdovitim Balkanom. Da li je došlo vrijeme da žene postanu glavne junakinje, ne samo u romanima nego i u društvu, skrojenom prema muškim pravilima? Ja sam Aida Đugum, a ovo je podcast Glasom mladih. Ona je mlada i uspješna, književnica. Njen dom je književnost, sama je to priznala. Njena djela su surovo iskrena, precizna i jasna. Dok čitate njenu prozu, pomiri se nešto u vama. Pa iako je fikcija, pomislite da je realnost.
Ići unazad znači ukrenuti auto i vratiti se u Bosnu. To bi mi ubilo priču. Stoga naprijed. Proklete dvije ruke kao dva pauka stoje u mjestu i proždiru polumrtvo meso. A trebalo je samo da ti napiše neku jednostavnu scenu. Ispoliram jednu jedinu uspomenu. Negdje gdje nema tvoje plave kose i ne smrde Aldi sa onog prokletog ostrva. Jedan srećan dan. Jesi li to htjela? Dobro. Ne mogu da se vratim unazad, ali nema veze. Jednostavno zaboravi sve ovo do sada, ok? Počnemo od početka. Idem, rekla si, da kupim bijelog zeca. Bilo je suviše rano, čak i za onaj mrak. Pojavila se pukotina u toj tmini, propustila slabašnu, ali ipak neospornu sunčevu zraku. Naš grad je spavao, nesvjestan svjetla koje ga otkriva. Nisam tada znala šta je ta ushićenost, odakle dolazi. Sada mi se čini da smo tog jutra nakon mature na trenutak osjetile moć protagonizma. Data nam je uloga glavnog junaka, samo zato što su svi drugi spavali. Kažem junaka, jer junakinje tada nisu postojale. Skrivane su kao sramne tajne, zgurane podignutih sukanja u ćoškove loših knjiga, zaboravljene u zapuštenim grobovima kao jadna safikada. Ali tog dana, kada je tanka zraka sunca odlučila poštediti naš grad za jedno jutro, mi smo preuzeli posao protagoniste.
Dobitnica je brojnih nagrada za svoja djela, među kojima je i Evropska nagrada za književnost za njen debitantski roman Uhvati zeca. Ušla je u najuži izbor za Ninovu nagradu, a roman je preveden na 18 jezika. Upravo smo čuli odlomak iz tog romana. Sa nama je Lana Bastašić, dobro nam došla.
Zdravo Ida i hvala na pozivu.
Koliko sam mogla primijetiti, većina intervjua sa tobom počinje tako da se istaknu gradovi gdje si rođena, odrasla i živjela. Ima li to puno veze sa onim što si postala ili su okolnosti u kojim si sve to i rođena i odrasla i živiš tebe odredili da postaneš ono što si danas?
Svakako mislim da gradovi određuju i konteksti određuju ljude. Teško je nekada im pobjeći, čak kad pobjegnemo i čini mi se da ih nosimo nekako u sebi. Mene su definitivno odredili ti moji gradovi. Ne znam u kojoj mjeri Zagreb, pošto smo otišli kad sam bila mala, ali svakako Banja Luka. Teško je objasniti ljudima, čini mi se, koji nisu iz Bosne, šta znači biti od tamo i šta znači pripadati toj zajednici. Ali mene ona svakako odredila i jezik i podneblje, istorijski trenutak, pa i kulturni trenutak ili nedostatak njega. Sve su to stvari koje su me na neki način odredile, a naravno dosta su formativne bile moje godine u Barceloni. To je opet bio neki veliki kontrast, ali mi je stvarno dobro došlo da odem i da vidim nešto drugačije, da vidim da može drugačije, a opet da ne budem nekako da ne osuđujem mjesto iz kojeg dolazim, da ga ne gledam iz neke superiorne pozicije, nego da shvatim da možda i nedostaje. Korisno je da sebe staviš u neki drugi kontekst, jer misliš da se poznaješ, misliš da si neka završena priča, zato što si uvijek u istome. I onda se ubaciš u nešto drugo i moraš da reaguješ na nove situacije, na nove ljude, učiš novi jezik i stvarno nekako širiš se i rasteš, zato što si proširio i taj krug oko sebe.
Tvoju prozu nazivaju feminističkom, između ostalog. Koliko je važno, posebno na ovim našim prostorima, da se progovori o položaju koji žena ima u društvu?
Tužno mi je što još uvijek moramo da pričamo o tome da je to važno, ali prosto živimo na mjestu i u vremenu gdje se to događa. Dešava se neka revolucija. čini mi se, nešto se pomira. I odlučila sam u posljednje vrijeme da budem optimistična, da ne bude da stalno kritikujem, da se stalno žalim, iako ima dosta toga što možemo da kritikujemo. Vidim da žene ustaju, da progovaraju, da je nekako sve više tih naših saučesnica i saborkinja. Moje pisanje, ono nije političko u smislu da ja sjedam s tom mišlju da ću da pišem angažovano, nego prosto pišem o ženama i pišem na način koji je meni iskren. I samim tim to je nešto drugačije, jer sada toga ima više, ali nekada toga nije bilo. I samim tim što neke od nas biraju put književnice, to je već samo po sebi neka mala ludost, jer nismo baš imali uzore kod nas, nije bilo književnica, nisu dolazile u škole da nam čitaju, nije ih bilo u čitankama.
Kakve su osobine glavnih junakinja našeg doba?
To je dosta, dosta dobro pitanje. Pa ono što se meni dopada jeste da ne možemo da istrpamo u jedan koš. Ima nas najrazličitijih. Gotovo svakodnevno upoznajem nevjerovatne žene. Juče sam silom prilika preko telefona upoznala jas Miloš Banić i onako imala sam jedan meltdown. Ono, kad si neči veliki fan i misliš da ćeš da budeš cool kad ga upoznaš, a zapravo se samo onako rastopiš. I ona isto bila divna prema meni. Hoću da kažem, konstantno su tu neke snažne žene. Tako da sviđa mi se to što više nismo, nije nas moguće objasniti jednom rečenicom, strpati nas u jedan koš kao što je to do sada bio slučaj.
Da, bili su neki stereotipi, neki obrasci kako žena treba da izgleda, kako da se ponaša, kako da razmišlja, šta treba da želi, čemu treba da teži.
Da, čak i unutar feminizma su postojali neki obrasci, mislim, u smislu da sam ja kada sam počinjala da se bavim ovim poslom, nekako sam smatrala da moram svoju ženstvenost da ugasim, da utišam. Dakle, ako imam neko čitanje, ne smijem da se šminkam, ne smijem da nalakiram nokte, ne smijem da obučem haljinu. Drugim riječima, treba da izgledam što bliže kao muškarac, što mogu.
Da biste ozbiljnije shvatili, da bi pravo fokus usresredili ka onome što radiš, šta govoriš, a ne kako izgledaš.
Onda zapravo učestvuješ, nažalost, učestvuješ u tom kreiranju tog stava da je ženstvenost jest jednako glupost i trivialnost i da ne može, znači, zajedno da idu ta neka estetska, šta god to značilo, ženstvenost, kako god je mi danas shvatali, i pamet. I ono što ja vidim danas jeste da se i to mijenja, u smislu da mi imamo pravo da budemo kakve god želimo. Dakle, ako nećemo da se brijemo, ne moramo da se brijemo, ako hoćemo da budemo izdepilirani od glave do pete, i to je u redu. A to opet ne služi da se diskredituje naša sposobnost u poslovnom nekom planu.
Možda, i ovo sljedeće pitanje koje namjeravam da postavim jeste u skladu sa tim, ali mislim da ovo o čemu si govorila možda u jednom segmentu društva, ne u cijelom. Uh-huh. Uh-huh. Kad govorim na društvo, mislim na ove naše balkanske zemlje, ne mislim.
Apsolutno, da.
Na razvijene zemlje. Jesu li žene, mislim na većinu na Balkanu, i dalje nemoralna, se oblače onako kako njima odgovara, nekako su, kakva su pravila mahale? Jesu li ne majke ako ganjaju karijeru i sa partnerom ravnopravno dijele obaveze, ili su užasne osobe ako ne žele da rađaju? I jesu li razvedene, da tako ih nazovem, polovnjače, ne ja da ih nazovem, nego tako ih nazivaju? Je li muškarac ljubav pokazuje šamarom, a ne nježnošću i poštovanjem? Je li čutanje sve što je ženama dozvoljeno još uvijek? A etiketa ima bezbroj, kao i tumačenja, toliko da se stomak zgrči. Priče o kojima pišeš ukazuju na sve ovo na što sam ja ovo izdvojila. Pa
tu ovaj, svakako treba da podvučem ono što sam rekla na početku, da je dosta različito gledati na feminističku borbu. Dakle, ja sad sjedim u Beogradu i družim se sa nekim visoko obrazovanim feministkinjama, ili ti sad sjediš u Sarajevu, dakle, baviš se svojim stvarima. Ako malo, dakle, zađemo u neka okolna sela i vidimo situaciju gdje žena nema svoje auto, ne može da ode kod doktora bez da je muž odvedi. Pa je onda to da li treba da ide kod doktora, on odlučuje da li je dovoljno važno, pa onda žene ne odu na ginekološke preglede jer ih je sramota da traže da ih neko odveze. Dakle, to je samo jedan segment. Onda činjenice da mnogi od njih nemaju ekonomsku slobodu, finansijsku slobodu i ostaju u izrazito nasilnim brakovima i vezama, jer prosto ostala bi bez krova nad glavom kada bi otišla. Dakle, dosta je lako nama iz naše pozicije govoriti zašto si ostala, zašto nisi otišla. Dakle, neke od tih žena nemaju opciju. A da ne govorimo o svim ovim drugim etiketama koje si ti pominjala, a to je razvedenica, ne majka. Ja ih imam nekoliko i nosim ih s ponosom, ali meni je lako. Ja imam privilegiju da se krećem u takvim krugovima gdje sad gotovo čak i ako razmišljaju tako neće, malo ko će doći i reći to otvoreno. Međutim, drugačija je situacija kada zađemo u neka manja mjesta. I čini mi se da tu mi značimo u smislu ako možemo da uđemo u mainstream. Dakle, da ne ostajemo samo na tim nekim marginama, to što ja zovem neko ljevičarenje koje nikome zapravo ne pomaže, nego hajde da uđemo u mainstream, hajde da napravimo sapunicu. Nebitno, mi mislimo da je sve to loše, da treba, ne znam, da sad pravimo najpametniji prijatelj na svijetu, ali hajde da napravimo sapunicu, hajde da uđemo, hajde da idemo u Grand, hajde da idemo na Pink, nebitno. Ako je to način, ali hajde da nekako doprijemo do tih žena i da im pokažemo šta one, koja su njihova prava, šta one smiju, im pokažemo šta je u redu, šta nije u redu. Ne sa neke superiorne pozicije da im objašnjavamo, nego zato što u mnogo slučajeva prosto nisu svjesni ljudi da postoji drugi način.
Da li se ženama danas oprašta uspjeh? Evo, koliko je to ako se posmatra prostor Balkana, koliko u zemljama razvijenog svijeta? Ti si jedno vrijeme živjela i u Pragu i Barceloni, pa možeš nekako da prosudiš.
Da, pa to je zanimljivo pitanje. Ja, na primjer, kad god sam dobila neku nagradu ili priznanje, uvijek se našao neki zakinuti muškarac kojem sam ja to kao oduzila jer je on trebalo da dobije. I sad na stranu to da li je nešto kvalitetnije ili nekvalitetnije, ali doslovno svaki put se našao neki povrijeđeni muškarac, povrijeđenih osjećanja kojim sam ja oduzila neko mjesto koje njemu pripadalo, i uvijek se moj uspjeh diskreditovao na način pa dobila je to jer je žena. Dobila je to zbog političke korektnosti. Iako sam ja u početku pisala priče i slala ih anonimno na konkurse i anonimno dobijala prve i druge nagrade. Bez obzira na to, uvijek će se naći neko da diskredituje. A onda, ako već želiš da budeš dio tog nekog diskursa i da postojiš u tom prostoru, moraš da budeš savršena. Tvoja knjiga mora da bude remek djelo. Ne oprašta nam se nikakva manjkavost, aljkavost, ništa. Dakle, nemamo pravo na osrednje knjige, jer onda sve što dobijemo nekako je nezasluženo. Pritom, naravno, oni imaju pravo da pišu i dobre i loše i odlične. Kao i svaki pisac ili spisateljica, normalno je da nećeš konstantno biti na ono, davati svoj maksimum. Imaš taj put gdje napišeš nešto bolje, nešto loše, pa učiš, pa se razvijaš, pa ideš tamo, pa ne ide, pa ideš na neki drugi. Nama se to mnogo manje oprašta. Čini mi se da nijedna, zaista ne samo ja, ali nijedna žena nije u posljednje vrijeme da je dobila neku nagradu, a da nije bio neki komentar diskreditujući. Međutim, ja sam nekako uvidjela, umjesto da čekam da me prihvate u taj svoj krug, umjesto da čekam da ja njima dokazujem kako ja zaslužujem mjesto koje je možda jedno ili dva mjesta od njih 50 u njihovom kanonu, njihovom svijetu, puno je važnije da ja sama ganjem neki svoj put, idem svojim putem. Ja sam to na kraju krajeva i radila i stvarno mislim nema toliko veze sa kvalitetom, naravno važno je, ali ima veze s tim kojim putem ćeš ići, jer čini mi se da sam čekala da mi oni nešto ponude, da me prihvate, da me nagrade. Pitanje da li bi mi se desio ovaj uspjeh.
Što šta je Lanu izdvojilo među spisateljicama, razgovaramo sa još jednom, također spisateljicom, Tanjom Stupar Trifunović.
Prvi put sam o Lani govorila 2011. godine i tad sam bila obradovana činjenicom da se pojavila jedna tad mlada autorka, sad već zrela i poznata autorka. Čovjek osjeti tu radost kad prepozna jedan talenat, umijeće i nešto što će definitivno u budućnosti da donese jedan jak, snažan i upečatljiv glas, što se naravno i desilo. Sa Lanom Bastašić izuzetno mi je drago da je taj glas prepoznat. Nažalost, našoj sredini često ti ženski glasovi, pogotovo kad su ženski, budu nedovoljno prepoznati i ne budu dovoljno, ne znam, afirmisani, prisutni. Srećom s njenom književnošću i onim što ona piše i radi, nije bio takav slučaj. Prepoznata i rado čitana autorka. Koliko je to bitno, pokazuje nam sama i čitalačka reakcija, pogotovo ženskog dijela čitateljki na Laninu književnost. Nekako čini nam se da su čitateljke gladne upravo te perspektive svijeta, takvih knjiga, takve književnosti, negdje da je Lana to prepoznala i da je sa svojim radom ponudila takve knjige. Mislim, one su značajne iz više aspekata. Naravno, jedna od jako bitnih dimenzija u tom svemu jeste ta feministička, jeste prepoznavanje tog ženskog autentičnog glasa i artikulacija njegova dosta jaka. To smo mogli prepoznati već u prvoj njenoj knjizi, Trajni pigmenti. I ono što je meni drago, prisjetila sam se ovih dana kad smo dogovarali razgovor, baš te knjige i tih njenih početaka, jednog fragmenta koji ću ja možda parafrazirati i koji ima naravno veze s ovom feminističkom pričom i gdje bi ja možda kao bila slobodna prepoznati taj prvi početni moment kasnih Laninih priča. Kaže jedna od junakinja, mislim Iva da se zove u knjizi, one razgovaraju njih dvije i Iva njoj odgovara kao kad je njena kolegica pita da li smo mi rođene za te velike stvari, navodeći Napoleona i neke druge velikane. Ona kaže nešto u maniru nismo mi rođene za velike stvari, mi smo rođene za ove manje nebitne gluposti. Dopunjuje sad to da je dobra strana tih malih stvari što ih ima više kao neku vrstu utjehe ili Upravo u tim malim stvarima, te male stvari, se krije taj prostor ženskog književnog stvaralaštva, ali i ženskog umjetničkog stvaralaštva i negdje ženskog rada. Nekako se sve to što doživljavamo kao što rade žene, negdje označavamo kao male stvari. I onda negdje ja sam ostala zapitana kao, a šta se krije iza tih malih stvari? Šta su zapravo te male stvari kojih ima više? I kad krenemo nabrajati, odmotavati to klupko malih stvari, te male stvari su zapravo primarne, to je zapravo svakodnevni sam život koji se odvija i koji nije bitan naravno za žene, bitan je i za muškarce, za žene, za sve je naprosto bitan, zato što je život protkan s tim malim stvarima i tim pričama. I negdje su tu žene našle prostor za svoj rad. To Lana negdje i pokazuje kroz čitav svoj rad, pa kasnije kroz tu priču. Jednu vrstu nepravde koju ona kroz svoj rad ispravlja prema tom ženskom prostoru i prema takozvanim malim stvarima.
Evo, čuli smo pohvale Tanje Stupar Trifunović Laninom radu. Sad slijedi pitanje. Koliko su žene ženama vuk? Koliko žene osporavaju uspjehe žena?
Kada govorimo o patrijarhatu, da znamo da ne generalizujemo u smislu jedan pol je dobar, drugi pol je loš, nego govorimo o načinu razmišljanja, govorimo o javnom prostoru, diskursu, ponašanju, a to ponašanje može da ima i muškarac i žena. Dakle, kada žena kaže ako je udario, je sigurno način zaslužila. Mislim, ima žena koje su bila otvoreno protiv mitu pokreta i tako dalje. Dakle, to, mene to ne iznenađuje, niti to diskredituje feminizam i naš pokret, već prosto dokazuje da smo mi u društvu u kojem treba drugu ženu da posmatramo uvijek kao konkurenciju. Ona je uvijek neko protiv koga treba da se borimo za mušku pažnju, za taj uspjeh i samim tim kao da prihvatamo da je ograničen broj mjesta i sad mi treba kao ono muzičke stolice da se izborimo za njih.
Za Roma
roman Uhvati zeca, urednik u Bajbuku i književnik Faruk Šehić napisao je, priča je to o nestajanju ljudi pogrešnog imena i prezimena u Banja Luci tokom rata 1992-1995. Ispričana je bespoštedno i beskompromisno. On je to naveo prije nego da je to priča o ženskom prijateljstvu koju svi navode kao priču o ženskom prijateljstvu.
To je jedno viđenje postratne situacije u Bosni kroz ženske oči, kroz prijateljstvo dvije ženske osobe. I taj roman je, koji je pisan kao roman feste, je, ima dva plana djelovanja. To jeste feministička književnost, ženska književnost, ali je i veće od toga i šire, jel? Ne moramo se uzeti samo na taj identitet, jel? Pomenemo je značaj Lanine književnosti, jer to su neke tabu teme koje je ona otvorila. Nije i naravno samo ona pisao, ona pisao su drugi ljudi, i spustenice i pisci, jel, i tako dalje, ali ono nekako je najbolje, recimo, pulsova, recimo, tu temu koja je tabu, recimo, i dan danas u Banja Luci, o tome kako su nestali ljudi pogrešnog imena i prezimena, jel, to je što je neki zamajac u kojeg se vrti taj roman, jel, to je centralno jezgro tog romana. I ako se neko drugi reći da je to sada prijateljstvo između dvije žene, je opet će biti pravo, jel? Ali meni je konkretno, recimo, težište na tom, jel? Roman tako počinje, tako završava, jel? On je roman potrebe koja se nikad ne može doći do svog kraja, jer mrtve ljude ne može pronaći. Tako da i to je tabu jedan koji je ona načela, koji je on koji ne pisala, koji do sad nije bio onaj literarno iskazan, jel? Izrečen, nije bio napisan taj, to niko nije napisao, jel?
Koliko je važno da se govori o tom periodu rata na Balkanu u Bosni, iako većina mladih nije ni bila rođena tada, a posljedica, boga mi, i teret 90-ih, željeli to mi ili ne, mladi nose i danas.
Da. Pa negdje odgovor već u tvom pitanju, u smislu da nemoguće objasniti probleme koje imamo danas, s kojima se danas susrećemo, a da se ne vratimo tamo gdje je počelo, pa čak možda i prije 90-ih. U Bosni imamo veliki problem da mladi odlaze. Bio je nedavno onaj istraživanje, ne mogu sad tačno da sjetim, ali ako googlate možete pronaći, lista zemalja sa najvećim odlivom mozgova. U top 10 zemalja cijeloga svijeta 4 zemlje su iz bivše Jugoslavije. To je veliki problem i kako sad to da se objasni ako ne govorimo o tranziciji, ako ne govorimo o ratu. Često mi se to događa, pogotovo ovdje u Beogradu, kad mi to mlađi ljudi kažu, pa dobro, jel moramo stalno pisati o tom ratu, jel moramo stalno čitati o tome, jel nema drugih tema. Ja se slažem da ima drugih tema i dobro je da se o njima govori i da se o njima piše, ali meni prosto čini mi se da nismo te teme obradili na način koji je zdrav i koji je normalan i kako treba da se obradi. Dakle, sve vrijeme imamo istu priču, isti diskurs, otvoriš novine danas, gotovo ista priča kao onda, gotovo isti akteri, isti likovi. Dakle, ja ovdje u Beogradu sad kad prošetam, odim do prodavnice i vidim Ratko Mladić, heroj, to je napisao neki klinac koji nema pojma o čemu govori, ali tu stoji. Dakle, to je meni prisutno i meni bi bilo neodgovorno da se pravim da se to nije dogodilo. Meni je to priča, dakle, koja sve nas na neki način objašnjava i neki način da očistimo tu traumu, da se, što se kaže, očistimo dvorište svako svoje. I mislim da je to jedini način.
Jednom kada si baš za Radio Slobodna Evropa davala intervju, rekla si jednu vrlo interesantnu rečenicu, to je Bosna, to je priča o ženama u Bosni. Bosna je ženskog roda.
Ja sam nekako htjela da pokažem kako i ta zemlja je isto tako od svih tih muških priča, muških mitova, izranjavana, isjeckana, promijenjena, i obično su žene te također koje su najviše patile, sve te majke koje su izgubile djecu, sinove, sve te žene koje su ostale same s djecom da ih odgajaju, mislim, da ne pričamo o silovanim ženama, o ženskom tijelu. Dakle, u tom smislu je meni nekako ta teritorija propatila jednako koliko i žensko tijelo.
U tvom pripovjedanju. Stavljaš akcenat na nemoćnog, na žrtvu, nekako skrećeš pažnju, okrećeš reflektore prema takvim likovima. Zašto? Je li to tvoja neka unutrašnja potreba da im daš prostor, da ukažeš na nepravdu?
Pa ja uvijek pristupam pisanju prvenstveno iz neke književne vizure, u smislu da razmišljam o likovima, razmišljam o motivaciji, razmišljam o svim onim tehnikalijama, o tome iz koje perspektive ću nešto da ispričam, kojim jezikom, u kom vremenu, kojim dijalektom. Ali zanimaju me te priče ne nužno zato što idem s tim da pišem nešto aktivistički, već prosto zato što smatram da su vrijedne i da je važno da ih čujemo. Ima naravno književnosti koja je tu da nam popravi dan i da nas nasmije i sve je to divno, ali mene to lično ne znači da je jedna važna na druge, ali mene zanimaju te priče koje su skrajnute, koje stoje nekako u mraku, koje bismo najradije da ne vidimo. I volim da mislim da je čitalac ili čitateljka pomjeren na neki način nakon čitanja, dakle da nije isto, da nije sve jedno.
Osnovala si školu književnosti Bloom u Barceloni. Šta misliš, koliko književnost oblikuje mlade ljude, koliko ih vaspitava, odgaja?
Teško je govoriti o tome danas kada ima toliko drugih medija koji vaspitavaju i oblikuju mlade, pogotovo zato što sam radila kao profesorica engleskog, pa sam dosta radila s djecom i s tineđerima. I definitivno je taj telefon u njihovim rukama jedno malo božanstvo s kojim više ne možemo da se nadmećemo, ali čitaju, mislim, ta ideja da se čita manje nego nekad uopšte nije tačna. Zapravo neka istraživanja američka pokazuju da mladi čitaju više, dakle ova generacija Z, kako se zove, Gen Z, čitaju više nego njihovi roditelji. Sad pitanje je šta čitaju, ali ipak vuku ih priče i vuče ih taj ali neki drugi svijet.
Tvoja kvalitetna proza te izdvojila i cijenjena se zbog toga. Mislim da ovo što ću navesti nije mjerilo koju si ni blizu, ali je zanimljivost. Na službenom Instagram profilu novog Seksi grada objavljen je story na kojem je prikazano englesko izdanje romana Uhvati zeca. Kako ti gledaš na sve to?
Stvarno je bilo neobično, mislim, ali stvarno sad svima ono koji slušaju, prosto zamislite sami vi da se probudite i da vidite da vas je pomenuo na Instagramu neko poznat. Znači isto, ništa drugačije nisam reagovala nego što bilo ko od vas reagovao. Prvo naravno sam pomislila neka je šala u pitanju, neko me zezao od mojih prijatelja. Onda sam kontaktirala svog izdavača američkog, svoj njima isto, to bila novost. Tako da uopšte ne znam odakle je to došlo. Meni je naravno drago mi je jer je to podiglo i popularnost i došlo je do novih čitalaca i ljudi su se to zainteresovali opet, a knjiga je objavljena prije 4 godine, tako da uvijek dobro da traje ta zainteresovanost. A s druge strane mi je to bilo porazno koliko je jedan story jedne glumice važna književna kritika. U smislu kod nas, da je nama ovdje lokalno, ajde ja razumijem da u Americi niko ne zna ko je Lana Baster, što je normalno. Ali i onda mi to tamo znači. Ali da je ovdje nama to toliko važno da po prvi put mene, na primjer, pomene Jutarnji list hrvatski. Griješim dušu, koliko znam, nikad nisu pomenuli nikako čega. Međutim, oni su sada iskopali, vidjeli su Zagreb, da se rođe u Zagrebu. Koliko mi dalje imamo taj odnos prema tom zapadu, samo nek nam oni nešto bace, neke mrvice, a ne možemo sami vidjeti. Mislim, ima toliko fenomenalnih književnica kod nas, koje nikad neće dobiti neki naslov u novinama. I to je ono što je meni žao, što nam treba tako neko sa strane da nam kaže, ovo je dobro.
Dobro je naravno, jer marginalci, a i oni koji su godinama imali sporedne uloge, sada izbijaju prvi plan. Bila je to Lana Bastašić u podcastu Glasom mladih. U Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum.